У Ватикані проходить доброчинна лотерея, сродки ад якой пойдуть на падтрымку справу міласэрнасці святого айца. У многіх публічных месцах папскага горада некалькі дзён таму з'явіліся рэкламныя постэры, якія заклікаюць ватыканскіх служачых прыняць удзел у ініцыятыве. Латэрэйныя білеты коштам 10 еўра прадаюцца ў шэрагу ватыканскіх устаноў, сярод якіх аптэка, пошта, супермаркет і універсам, гандлёвыя кропкі нумізматычнага і філатэлістычнага бюро, ватыканскія музеі і іншыя. Галоўны прыз – новы аўтамабіль «Фіат Панда» з поўным прывадам і 1,3-літровым турбадызельным рухавіком. Таксама разыгрываюцца некалькі веласіпедаў, відэакамера, апарат для прыгатавання кавы, іншая каштоўная рэчы і больш за 30 суцяшальных прызоў. Пераможцы латарэі стануць вядомыя 8 студзеня 2015 года.